Unang Samuel, ikadalumpu't-apat na kabanata. At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghahabol sa mga Filisteo, na nasa isa sa kanya na sinasabi, narito si David ay nasa ilang ang Engadi. Nang magagayoy, kumuha si Saul ng 3,000 piling lalaki sa buong Israel at yumaong inusig si David at ang kanyang mga lalaki sa mga bundok ng maiilap na kambing. At siya ay naparoon sa mga kulungan ng kawan sa daan na kinaroroonan ng isang yungib at pumasok si Saul upang takpan ang kanyang mga paa. Si David nga at ang kanyang mga tao ay tumatahan sa pinagkaloob na bahagi ng yungib. At sinabi ng mga tao ni David sa kanya, narito, ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo, narito, aking ibibigay ang iyong kaaway sa iyong kamay at iyong gagawin sa kanya kung ano ang mabutihin mo. Nang magkagayo, tumindig si David at pinutol na lihim ang laylayan ng balabal ni Saul. At nangyari pagkatapos na nagdamdam ang puso ni David sapagat kanyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. At kanyang sinabi sa kanyang mga lalaki, huwag itulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon na pinahiran ng langis ng Panginoon na aking iunat ang aking kamay laban sa kanya, yamang siya ang pinahiran ng langis ng Panginoon. Sa gayon, pinigilan ni David ang kanyang mga tao sa mga salitang ito at hindi niya sila binayaang bumangon laban kay Saul. At tumindig si Saul sa yungib at nagpatuloy sa kanyang lakad. Si David naman ay tumindig pagkatapos at lumabas sa yungib at hiniyawan si Saul na sinasabi, Panginoon ko na hari. At nang lumingon si Saul ay niyukod ni David ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang. At sinabi ni David kay Saul, bakit ka nakikinig sa mga salita ng mga tao na nagsasabi? Narito, pinagsisikapan kang sakta ni David. Narito, nakita ngayon ng iyong mga mata kung paanong ibigay ka ngayon ng Panginoon sa aking kamay sa yungib. At sinabi sa akin ng iba na patayin kita. Ngunit hindi kita inano. At aking sinabi, hindi ko iunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon sapagkat siyang pinahiran ng langis ng Panginoon. Bukod dito, yung tingnan naman ko, oo, tingnan mo ang laylayan ng iyong balabal sa aking kamay. Sapagkat sa pagputol ko ng laylayan ng iyong balabal ay hindi kita pinatay. Talastasin mo at tingnan mo na wala kahit kasamaan o pagsalansang man sa aking kamay at hindi ako nagkasala laban sa iyo. Bagaman iyong pinag-uusig ang aking kaluluwa upang kunin. Hatulan tayo ng Panginoon at ipanghiganti ako ng Panginoon sa iyo. Ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Gaya ng sinabi ng kawikaan ng mga matanda, sama-sama pagmumula ang kasamaan, ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Sinong nilabas ng hari ng Israel? Sinong hinahabol mo? Isang patay na aso? Isang kuto? Maging hukom nga ang Panginoon na tatulan tayo at tingnan at ipagsanggalang ang aking usap at iligtas ako sa iyong kamay. At nangyari nang makatapos si David ng pagsasalita ng mga salitang ito kay Saul, ay sinabi ni Saul, ito ba ang iyong tinig, anak kong David? At inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. At kanyang sinabi kay David, ikaw ay lalong matuwid kay sa akin, sapagkat ikaw ay gumatis sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay aking ginantihan ng kasamaan. At iyong pinaklala sa araw na ito kung paanong gumawa ka sa akin ng mabuti, sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay ay hindi mo ako pinatay. sapagkat kung masumpungan ng isang tao ang kanyang kaaway, pababayaan ba niyang yumaong mabuti? Kaya't gantihan kanawa ng Panginoon ng mabuti dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. At ngayon narito, talastas ko na ikaw ay tunay na magiging hari at ang kaharian ng Israel ay matatatag sa iyong kamay. Isumpa mo ngayon sa akin sa pangalan ng Panginoon na hindi mo puputulin ang aking binhi pagkamatay ko at hindi mo papawiin ang aking pangalan sa sangbayan ng aking magulang. At sumumpa si David kay Saul. At si Saul ay umuwi. Ngunit si David at ang kanyang mga lalaki ay umakyat sa katibayan.